Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwan abidin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali di majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi barokah dan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Ikhwan abidin a'azakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dengan bab yang ke-204. Bab mangkala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bab tentang seorang yang berkata kepada orang lain, wahai munafik, karena tafsir yang disimpulkannya tentang keadaan seseorang. Maksudnya, hukum memvonis seorang sebagai munafik dikarenakan kesimpulan secara zahir yang ia ketahui tentang orang tadi. Apa hukumnya? Hadis yang ke-438. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa. Qala haddatsana Abdul Aziz, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz. Qala, beliau berkata, haddatsana Husain an Sa'd ibn Ubaidah, telah menceritakan kepada kami Husain dari Sa'd ibn Ubaidah. Sa'd ibn Ubaidah, beliau mantan aktivis Khawarij . Jadi sebelum mengenal Ahlussunnah, beliau aktif di kegiatan kaum Khawarij. Meninggal ketika pemerintahan dikendalikan oleh Umar ibn Hubairah. An Abi Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami namanya ialah Abdullah ibn Habib ibn Rabi'ah. Naam. Beliau termasuk murid ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. meninggal tahun 85 Hijriah pada usia 90 tahun. Dan Allah takdirkan ketika usia menjelang mati beliau buta. Qala, beliau berkata, sami'tu Aliyan yaqul, aku pernah mendengar sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an berkata, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku dan mengutus Az-Zubair ibn al-Awwam wakilana Fars. Nah, kita berdua penunggang kuda, ya. Faqala intaliku hatta tablughu rawbata kada wa kada. Beliau bersabda, pergilah kalian sampai kalian tiba di kebun ini dan ini. Wabiha imra'atun, di kebun tadi ada seorang wanita, ma'aha kitabun min Hatib, yang membawa sepucuk surat dari Hatib, ilal musyrikin, yang ditujukan kepada orang-orang musyrik. Wanita yang dimaksud bernama Sarah. Ada yang mengatakan Ummu Sarah. Adapun Hatib, yang dimaksud ialah Hatib ibnu Baltah. Yang mana isi surat yang dimaksud adalah usaha membocorkan rahasia rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Makkah. Sehingga Rasul mengutus Ali dan Az-Zubair bin Awam untuk mengejar wanita yang bernama Sarah atau Musarah tadi, yang membawa sepucuk surat dari Hatib ibnu Baltah yang akan disampaikan kepada kaum musyrikin sebagai bocoran rencana rahasia yang akan dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa biha imra'ah ma'aha kitab bin Hatib ilal musyrikin, fa'tuni biha. Rasul bersabda, datangkan wanita itu kepadaku. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haythu wasofa lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berhasil mengejar wanita tersebut dalam keadaan wanita ini sedang naik di atas sebuah di atas seekor unta miliknya, persis seperti yang disampaikan ciri-cirinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, ciri-ciri lokasi persembunyian wanita tadi. Fakulna alkitab ala dimak, maka kami pun menginterogasi wanita itu, apakah benar engkau membawa surat bersamamu Qalat ma ma'i kitab. Wanita itu mengatakan, aku enggak bawa surat, enggak bawa surat apa-apa. Fabahasnaha wa ba'iraha. Maka kami pun menggeledah bawaan wanita itu dan juga untanya. Faqala sahibi ma'ar. Maka temanku berkata, aku tidak melihat surat itu. Jadi Az-Zubair bin Awam yang geledah dulu, digeledah barang bawaan wanita tadi dan juga untanya, enggak menemukan sepucuk surat yang dimaksud. Fakulto, maka aku pun berkata, yakni Ali bin Abi Thalib, maka daban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta, pasti ada suratnya. Walladhi nafsi biyadi la ujari dannaki aw la tukhrijannah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan melucuti pakaianmu atau kamu mau mengeluarkan sepucuk surat itu kepadaku. Nah, Ali langsung ancam, kalau kamu tidak mau menyerahkan surat itu, aku lucuti pakaianmu. Wah, ya wanita tadi enggak berani. Ya. Kalau benar-benar nekat, dia akan malu, ya kan? Nah. Fa'ahwat biyadiha ila khudzatiha. Maka wanita tadi mengarahkan tangannya ke arah ikat sarungnya. Wa 'alaiha izarun suf. Dia pakai sarung dari wol. Fa harjat. Kemudian mengeluarkan surat itu. Fa ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat itu. Sesampai di sana, memang benar isi surat ini ialah membocorkan rahasia. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Si Khatib ini ya, telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati orang-orang yang beriman. Ya'ni abarib unukau, izinkan aku wahai Rasul untuk memenggal lehernya. Waqala ma hamalaka, maka Rasul pun bertanya, wahai Khatib, sebetulnya apa yang mendorongmu untuk melakukan tindakan semacam ini, yakni mengirim surat rahasia kepada siapa ini? Kaum musyrikin, membocorkan rencana Rasul. Faqala ma bi illa an akuna mu'minan billah. Sungguh demi Allah, aku masih beriman kepada Allah. Wa ratu ayakuna li indal qaum yad. Aku hanya memiliki tangan, yakni memiliki kepentingan kepada kaum tersebut. Jadi aku hanya memiliki satu tangan atau satu kepentingan terhadap mereka. Saya enggak punya niat apa-apa. Aku masih beriman kepada Allah. Qala, maka Rasul bersabda, sadaqa ya Umar, benar apa yang diucapkan Khatib Umar. Awalaysa qad syahida Badran, bukankah Khatib ini ikut perang Badar? La'allallaha ittala ilaihim. Pada saat perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para pasukan Badar, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Silakan kalian melakukan apa yang kalian sukai. Sungguh kalian telah mendapatkan jannah. Fadama'at aina Umar, maka kedua mata Umar meneteskan air mata. Waqala Allahu wa rasuluhu a'lam. Dan Umar pun mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Taib, hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Dalam hadis ini cukup jelas satu masalah yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, yakni Umar menilai tindakan Khatib Ibn Balta'ah adalah pengkhianatan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap orang yang beriman, dengan mengirim surat bocoran rencana Rasul kepada kaum musyrikin, sehingga Umar minta izin untuk memenggal leher Khatib Ibn Balta'ah. Kalau memenggal leher berarti kan membunuh ya. Nah, berarti kan sama saja dengan memvonis si Khatib ini layak dibunuh. Dengan bukti-bukti zahirnya tadi. Barakofiku. Tapi setelah Rasul bertanya kepada Khatib Ibn Balta'ah tentang alasan dia menulis surat yang akan dibocorkan kepada kaum musyrikin itu apa, ternyata Khatib Ibn Balta'ah tetap menyatakan, aku beriman kepada Allah, aku melakukan hanya karena ada kepentingan terhadap mereka, gak punya apa-apa, gak punya niat apa-apa, walaupun hal itu membahayakan ya. Nah, maka Rasulullah menerima udurnya dikarenakan Khatib Ibn Balta'ah ini termasuk salah satu sahabat yang ikut perang Badar. Sedangkan di antara keutamaan sahabat yang ikut perang Badar ialah dijamin masuk surga dan semua kesalahannya dihapus, bahkan dipersilakan untuk melakukan amalan terserah gitu ya. Naam. Yang secara zahir mungkin ada yang mengatakan itu salah, tapi sebetulnya itu merupakan apa ini? Sesuatu yang dapat udhur karena mungkin ada kepentingan atau ketakutan terhadap sesuatu. Naam, barakallahu fikum. Sehingga Umar pun menangis, menyesal atas tindakannya tadi, ingin menggal leher Khatib dan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kesimpulannya, ikhwan abidina azakumullah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa boleh memvonis seseorang menurut bukti dohirnya. Kalau bukti dohirnya dia melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu termasuk tanda kemunafikan, maka boleh dikatakan ya munafik. Karena Rasul tidak menegur, tidak memarahi Umar. Ketika Umar minta izin memenggal lehernya siapa? Khatib bin Balta. Nah, hanya saja karena pada saat itu wahyu masih turun, Rasul masih hidup, sehingga apa yang tersembunyi di hati itu bisa dibongkar melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga vonisnya Umar benar secara bukti dohir, tapi setelah diungkap bukti batin yang ini harus dengan wahyu bahwa Khatib bin Balta'ah dapat udzur melakukan itu dikarenakan dia termasuk peserta perang Badar, dan ternyata dia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia melakukannya itu bukan karena ingin mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, tapi ada kepentingan yang dia gak bisa menghindar, ya. Nah, dan udzurnya diterima, sehingga Umar pun kemudian mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ya, baik, jelas. Berarti sebaliknya, kalau tidak ada bukti-bukti dohir yang kuat, maka kita dilarang untuk memvonis seorang sebagai munafik. Nah, sebagaimana yang terjadi di zaman kita sekarang ini, kita tidak tahu isi batin mereka. Kita juga sudah tidak bisa mendengar berita wahyu dari langit karena Nabi sudah meninggal, sehingga yang kita hukumi ialah hukum zahirnya. Urusan batinnya nanti di hari kiamat Allah yang akan menentukan. Namun vonis dunia sesuai dengan apa ini? Bukti-bukti zahir yang kuat, yang valid, yang terpercaya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat, maka tidak dibenarkan kita sembarangan memvonis kaum muslimin sebagai munafik atau sebagai orang kafir. Nah, baik. Adapun faedah dari hadis ini yang lain, yang pertama adalah fihi mukjizatun zahiratun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada mukjizat yang nampak jelas bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizatnya? Rasul tahu Khatib menulis surat dikirim melalui wanita, diserahkan kepada kaum musyrikin, sembunyi di tempat ini dan ini. Kenapa disebut mukjizat? Karena gak mungkin Rasul tahu kecuali dengan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika dikejar oleh Ali dan Az-Zubair Ibnu Awam, apa yang disampaikan oleh Rasul semuanya benar. Wanita tadi berada di tempat yang disampaikan oleh Rasul. Wanita tadi membawa sepucuk surat dari Khatib. Nah, baik. Faedah yang lain, fihi jawazu hadki satil mudnib wa kasfil mar'atil asiyah wa nadar ila auratiha wa lamsiha idha kana fihi maslahatul muslimin. Boleh membuka pakaian pelaku kejahatan dan melihat auratnya. Jika memang hal itu terpaksa dilakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kasusnya ini, surat ini kalau sampai jatuh ke tangan kaum musyrikin, maka sangat membahayakan nyawa pasukan kaum muslimin yang berencana menaklukkan kota Makkah. Maka ketika wanita tadi bohong, aku gak bawa surat kok. Digeledah, barang-barangnya kok gak ada. Ternyata disembunyikan di bagian yang dekat dengan kemaluannya. Itu ikat sarungnya. Maka Ali pun menyatakan, kalau kamu tidak mau menyerahkan surat itu, aku akan melucuti pakaianmu. Jadi ucapan Ali ini tidak semata-mata ketak sambal, tidak semata-mata cuma nakut-nakuti, tapi dengan pertimbangan ilmiah bahwa hal itu terpaksa dilakukan dikarenakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, untuk melindungi nyawa kaum muslimin. Tapi sifatnya darurat, ya. Alhamdulillah wanita ini menyerahkan surat itu, ya. Nah, kalau tidak, maka benar-benar akan dilucuti pakaiannya oleh Ali. Dan Ali yakin Nabi tidak bohong, Nabi tidak berdusta. Nabi telah mengatakan surat ini dibawa oleh wanita ini. Nah, sama kalau misalkan di bagian imigrasi atau apa pemeriksaan, ada yang menyembunyikan barang-barang narkotik atau hal-hal yang dilarang baik menurut syariat Islam atau undang-undang negara, sembunyikan di bagian kemaluannya, maka dibolehkan saat itu untuk melucutinya. Apalagi ada metal detektor, ya, detektor, ya. Nah. Ada. Terpaksa dilucuti. Nah, jadi semuanya itu kembali kepada satu, keadaan darurat. Yang kedua, ada kemaslahatan yang lebih besar dari semata-mata menutup aurat. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian faedah yang lain. Wa fihi fadilatu Ali Badrin wa fadilatu Hatib ibnu Abi Baltah radhiyallahu anhu liqaulihi minhum. Dalam hadis ini menunjukkan adanya keutamaan khusus untuk para sahabat yang ikut perang Badar. Dan keutamaan ini juga didapatkan oleh Hatib ibnu Abi Baltaah radhiyallahu anhu, karena beliau termasuk yang ikut perang Badar, sehingga kesalahannya tadi diampuni. Masya Allah, ikut perang Badar, semata-mata ikut perang Badar, kemudian mati di atas keislaman, semua dosanya diampuni dan dijamin masuk surga. Faqad wajabat lakumul jannah. Sungguh kalian berhak mendapatkan surga, wahai para peserta perang Badar. Nah, insyaallah, ya. Keutamaan yang luar biasa. Makanya para sahabat yang ikut perang Badar, yang masih hidup setelah Nabi meninggal dunia, maka mendapatkan kehormatan dari para khalifah-khalifah yang mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ini adalah orang-orang yang di diutamakan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peserta perang Badar tidak akan murtad karena sudah dijamin masuk surga. Di mati ya mesti mati husnul khatimah. Tidak akan murtad karena sudah dinyatakan dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup. Nah, dan Khatib Ibnu Abi Balta'ah termasuk peserta perang Badar. Sehingga walaupun kesalahannya ini besar, sangat berbahaya, maka Rasul masih memberi apa ini? Udzur. Kan Allah mengatakan ikmalu masyi'tum. Faqad wajabat lakumul jannah. Menunjukkan diampun dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang yang pernah ikut perang Badar. Dikarenakan sudah dinyatakan dijamin masuk surga, maka secara otomatis jaminan ini tetap berlaku. Nah, kalau sebelum mati kok masih melakukan dosa-dosa, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai konsekuensi jaminan masuk surga, ya. Nah, masyaallah. Oleh sebab itulah Umar menangis. Umar menyesal sampai tega mengatakan ucapan tadi. Dakni adribu unuqahu. Biarkan aku memenggal lehernya si Khatib Ibn Balta'ah. Tapi setelah tahu, setelah sadar keutamaan Khatib, Umar menangis, ya. Fada ma'ad aina Umar. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan. Fihi fadilat Umar radhiyallahu ta'ala. Keutamaan Umar adalah beliau diminta pertimbangan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghukumi Khatib Ibn Balta'ah. Jadi dipersilakan menyampaikan pendapat, dan Umar berpendapat Khatib secara zahir telah melakukan tindakan pengkhianatan dan layak dipenggal lehernya. Tapi Rasul belum menyampaikan bukti yang sifatnya batin, ya, yang hanya bisa dilakukan dari informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kalau seandainya seperti kondisi kita sekarang ini yang mana wahyu sudah terputus, maka yang ditegakkan ialah hukum dohir. Adapun nanti di akhirat pun ternyata si fulan ini secara batin tidak salah, maka akan dibebaskan di hari akhirat nanti. Tapi hakim memutuskan dihukum menurut bukti dohir, ya enggak salah, ya. Nah, barakofikum. Baik. Selanjutnya, bab yang ke-205. Bab yang ke-205, bab mangkala li akhihi kafir. Bab hukum orang yang berkata kepada saudaranya, ya kafir, wahai si kafir. Apa hukumnya? Hadis yang ke-439. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsana Malik, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Malik An Abdillah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar. An Abdillah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma rajulin qala li akhihi kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai si kafir, maka salah satu dari pihak tadi akan mendapatkan status tersebut, ya. Maksudnya ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari kedua belah pihak. Naam. Baik. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Hadis berikutnya, satu faedah. Hadis yang ke-440. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Sa'id ibn Dawud, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Dawud, naam, Sa'id ibn Dawud, gelar atau kunyahnya ialah Abu Utsman Al-Madani, meninggal tahun 120 Hijriah. Sa'id ibn Dawud Abu Utsman Al-Madani, meninggal tahun 120 Hijriah. Qala, beliau berkata, haddatsana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik, anna Nafi'an haddatsahu, bahwa Nafi' menceritakan hadis kepadanya, anna Abdullah ibn Umar akhbarahu, bahwa sungguhnya Abdullah ibn Umar menghabarkan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala li akhar kafir faqad kafara ahaduhuma. Kalau ada orang yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka salah satunya pasti kafir. In kana alladhi qala lahu kafiran faqad shadaqa. Jika yang berkata kepada temannya kafir, maka berarti benar. Wa ilam yakun kama, jika yang dituduhkan memang benar-benar kafir, faqad shadaqah, berarti benar. Wa ilam yakun kama qala lahu faqad ba'ala di qala lahu bil kufri. Tapi kalau tidak benar tuduhannya, maka vonis kafir kembali kepada pihak yang menuduh. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Barakallahu fikum. Taib, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama ialah az-zajru as-syadid, angkaulil muslim li akhihi ya kafir, peringatan keras, jangan sampai seorang muslim memvonis saudaranya dengan ucapan kafir. Nah, bahaya, ya. Bahayanya sebelah mana? Kalau yang divonis itu memang benar-benar layak dikafirkan, maka enggak masalah. Tapi kalau enggak layak dikafirkan, tapi tetap dikatakan kafir, maka yang menuduhnya itu yang kafir sendiri. Nah ini, maka harus hati-hati ya, jangan suka mengkafirkan kaum muslimin. Dan fitnah takfir semacam ini melanda sebagian besar para pemuda kaum muslimin saat ini, yang mana mereka punya semangat membela Islam dan kaum muslimin, tapi keilmuannya pas-pasan, atau karena dilatar belakangi kebencian, dilatar belakangi dendam dan yang lain. Dan yang paling penting, karena terkena doktrin khawarij takfiri, salah dalam memahami nas-nas Al-Quran wa sunnah, dikarenakan tidak mengikuti penjelasan dan pemahaman salaful ummah, tidak meminta bimbingan ulama sunnah. Jadi mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, kalau pemerintah kaum muslimin berarti presiden, menteri-menterinya, kemudian gubernur-gubernurnya, wali kota-wali kotanya, bupati-bupatinya, camat-camatnya, kades-kadesnya, dan perangkat-perangkat pemerintahan, mulai dari atas sampai bawah. Dibilang taghut, ya. Nah, istilah taghut itu adalah kafir, ya. Nah, bahasanya itu agar lebih keren sedikit, taghut. Ya. Padahal intinya ialah kafir, begitu. Dikafirkan. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Fitnah ini melanda, sehingga ketika mereka melakukan teror-teror yang sangat membahayakan keselamatan jiwa kaum muslimin, mereka menghalalkannya. Kenapa? Karena sebetulnya menurut mereka, mereka-mereka ini adalah taghut semua, kafir semua. Yang enggak kafir, yang enggak taghut, cuma kelompoknya saja. Sehingga menurut mereka bukan salah sasaran, ya memang sasarannya begitu ya. Nah, mereka ngebom pos polisi, yang kena tukang becak. Bagi mereka bukan salah sasaran, tapi memang kalau nggak kena itu, ya kena yang lain, sama-sama tohutnya. Gitu ya. Jadi nggak pernah ada kata menyesal. Nah, kena doktrin takfiri tadi. Padahal kalau sampai ternyata dibuktikan secara ilmiah dan secara bukti-bukti di lapangan, yang mereka katakan tauhid, yang mereka katakan kafir itu ternyata tidak layak dikafirkan, maka kembalinya ke mereka. Bahayanya. Baik, barakallahu, kita lanjutkan satu bab lagi. Bab yang ke-206, bab syamatatul a'da, bab tentang syamatatul a'da, yang dimaksud dengan syamatatul a'da ialah kegembiraan musuh atas penderitaan kita. Jadi syamatatul a'da itu ialah musuh-musuh kaum muslimin bergembira dengan musibah dan penderitaan yang menimpa kaum muslimin. Hadis yang ke-441 Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Sufyan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muhammad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan an Sumayyin an Abi Shalih dari Sumay dari Abu Shalih an Abi Hurairah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu min su'il qada wa syamatatil a'da. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa minta perlindungan kepada Allah dari takdir-takdir yang dirasa menyusahkan dan membuat menderita dan dari syamatatil a'da kegembiraan musuh atas bencana dan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat beberapa faedah. Yang pertama ialah istihbabul isti'adzah min su'il qada, disunahkan minta perlindungan kepada Allah dari takdir-takdir yang menyebabkan kita menderita atau kita susah atau payah, ya. Jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu ada takdir-takdir yang membuat kita senang, gembira. Ada juga takdir-takdir yang kalau terjadi menyebabkan kita apa ini? Susah dan menderita, ya kan? Nah, maka disunahkan kita berlindung kepada Allah dari takdir-takdir yang menyebabkan kita apa ini? Susah dan menderita. Disunah, ya. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung padamu dari takdir-takdir yang membuat kita susah dan menderita. Mengapa demikian? Karena tidak semua dari kita yang bisa sabar ketika mendapatkan takdir yang menyebabkan kita susah dan menderita. Nah, kalau belum terjadi kan seolah-olah santai saja, ya kan? Nah, gampang, bisa diatasi, santai saja. Nah, tapi begitu takdir terjadi dan itu membuat dia menderita dan susah, ternyata tidak seperti yang dibayangkan, ya. Kok berat sekali, ya? Nah, seperti musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ya, setelah Semeru, ya, memuntahkan larva panasnya. Nah, sebagian dari mereka ada yang tertimbun sehingga meninggal dunia. Ada yang mengalami luka-luka bakar yang serius dan lain sebagainya. Semuanya mereka itu sehari-hari itu sudah biasa dengan kondisi alam di pegunungan Semeru. Mereka juga sudah biasa dengan batuk-batuknya Semeru, ya kan? Mereka mungkin sudah mengenal medan di sekitar Semeru. Mana lokasi yang aman, mana lokasi untuk pengungsian, mana tempat untuk melarikan diri, ya kan? Nah, bahkan mereka enggak takut untuk nambang pasir di situ, ya. Itu biasa. Kenapa? Belum merasakan takdir yang menyusahkan, yang membuat menderita, ya kan? Nah, ketika takdir Allah terjadi, rumah mereka hancur. Orang-orang tercinta mereka meninggal semua. Harta mereka ludes. Saat itulah tahu betapa takdir tadi sangat membuat susah dan menderita. Saat itu baru tahu dia sabar atau tidak. Kebanyakan orang itu tidak sabar. Menyalakan ini, menyalakan itu, ya, dan lain sebagainya. Mengeluh dan lain sebagainya. Nah, sebelum terjadi, disunahkan bagi kita untuk minta perlindungan. Karena kita enggak tahu kita bisa sabar apa tidak ketika diuji dengan takdir-takdir yang menyusahkan atau yang membuat kita apa ini? Menderita. Maka dengan adanya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah taala memberi kita kekuatan untuk bisa melewati takdir-takdir yang menyusahkan atau yang membuat kita menderita tadi dengan penuh kesabaran dan ketegaran. Nah, ini penting ya. Hanya jangan minta takdir yang jelek ya. Jangan minta takdir yang menyusahkan. Mintalah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita ringan. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan mental kita ketika takdir yang menyebabkan kita menderita dan susah itu terjadi. Yang kedua, istihbabul isti'adah min syamatatil a'da. Disunahkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syamatatul a'da, yakni musuh-musuh kaum muslimin ngejek mereka, bersenang-senang mereka, bergembira di atas penderitaannya kaum muslimin atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya. Bahasa orang sini nu kapok weh, rasakno weh, wah itu. Ya. Kita bergembira dengan hancurnya masjid-masjid kaum muslimin, masjid-masjid itu ya. Nah, ini kita berlindung dari semacam itu. Kenapa? Kok berlindung dari semacam itu? Nah, karena sudah dapat musibah, kita itu sudah apa ini? Menderita. Ditambah lagi sakit hati kita ketika melihat orang-orang menertawakan dan gembira di atas penderitaan kita. Hal itu bisa memicu seseorang untuk tidak istiqomah di atas al-haq. Tidak terima dengan takdir Allah, ya, terasa berat. Enggak pakai diejek-ejek, enggak pakai disorak-sorai saja sudah apa ini? Sakit seperti ini kok malah diejek-ejek, ya. Sederhananya begini. Ada anak jatuh dari sepeda. Kakinya patah. Sakit apa enggak? Sakit. Kemudian orang-orang sekitarnya kemudian apa ini? Nyukur-nyukuri dia, ya, rasa apa? Ya, nah, enggak mati sekalian. Nah, macam-macam itu. Gimana Pak? Tunggah, ya kan? Demikian pula ketika kaum muslimin mendapat musibah, mendapat ujian, kok sampai ditertawakan oleh musuh-musuh. Sampai musuh-musuh berpesta pora, gembira atas musibah dan penderitaan yang menimpa kita. Nah, semakin apa ini? Berat berarti. Nah, kalau penderitaan semakin berat, ini kebanyakan orang enggak sabar. Kalau sudah enggak sabar, enggak nerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disunahkan untuk minta perlindungan dari syamatatul adha, supaya kita ketika mengalami hal semacam itu ditolong oleh Allah untuk bisa melewatinya dengan apa ini? Kesabaran, dengan tawakal, dengan ketegaran, ya, tidak dengan emosional. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang ada, baik gunung meletus atau banjir, tanah longsor atau yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.